Radio Magazine.
Uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem repriziramo neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Sarajevu je gošća bila profesorica Univerziteta York u Torontu Amila Buturović. O slobodi medija govorio je Sam Daberli iz Amnesty Internationala, a za naš program prošle sedmice govorila je mlada Romkinja koja uprkos predrasudama i diskriminaciji juri svoj san da postane medicinska sestra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sarajka Amila Buturović sa trenutnom kanadskom adresom diplomirala je orientalistiku i anglistiku 1986. godine u Sarajevu, nakon čega je na Kanadskom univerzitetu McGill u Montrealu magistrirala i doktorirala. Od 1994. godine redovni je profesor na Univerzitetu York u Torontu na programu za društvene nauke smjer komparativne studije religije i kulture. Autorica je više knjiga objavljenih u Kanadi koje su posvećene grupnim spomenicima, stećcima, odnosno kulturi, komemorisanja i odnosu prema smrti. Sa Milom Buturović razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Prije nekoliko dana u Sarajevu je promovisana vaša knjiga Kameni govornik, stećci, prostor i identitet u poeziji Makadizdara. Zanima me kada je počelo vaše interesovanje za stećke, ali isto tako i za poeziju Makadizdara.
Ja sam ovu knjigu stvari napisala prije punih 18 godina, 19 godina. Ovo nije nova knjiga, prijevod je novi, međutim ona je relevantna, ja mislim, sada na izvjestan način više nego i u ono vrijeme kada sam ja pisala. Mene je ponukalo ono što se dešavalo naravno u posljeratnoj Bosni i Hercegovini, kasne 90. godine kada sam ja počela da se bavim tim, ali posao je tu, znači, taj jedan lični osjećaj lične odgovornosti, jedan etički moment gdje sam shvatila da ono čime se ja mogu da bavim i treba da bavim u takvoj jednoj situaciji nakon rata u Bosni i Hercegovini je zaista urgentno, da ja moram da se usredsredim na stvari koje poznajem o historiji Bosni i Hercegovine i koje sam shvatila da su jako bitne, pogotovo s obzirom na tu jednu politiku mržnje, nasilja, istrebljenja naravno koje se zadesilo ovdje. A sa druge strane, ja sam u to vrijeme počela da radim na York univerzitetu, to je bio odsjek za humanističke nauke i za studije religije gdje se pristupalo humanističkim temama na jedan vrlo široki način i to je bio odličan u stvari kontekst u kojem sam ja mogla da oživim neke teme koje su me uvijek interesovale, ali za koje nisam imala prostora i kojima sam se mogla baviti. Direktan povod je bio u stvari jedan pedagoški. Ja sam u to vrijeme predavala sa jednom ekipom svojih kolega predmet koji se nazivao sakralizacija prostora. Znači, ticao se, kako mu ime kaže, procesom posvećivanja prostora, ne samo kroz u stvari vjerske i duhovne, to jest neke svjetovne intervencije. Jedno pitanje je bilo kako da od običnog prostora nastane neko sveto mjesto, znači mjesto značenja, ne mora biti sveto u smislu božansko mjesto, nego mjesto u kojem se mogu naći značenja koja se ne nalaze u drugim. I tu mi se nekako Kameni spavač, sa kojim sam ja odrasla, koji mi je uvijek bio fascinantna jedna antologija, zbirka poezije, jeli, tu mi se nekako ukazao spontano kao jedan izuzetno važan i kompleksan primjer tih procesa. Ja sam uvela Kamenog spavača, u to vrijeme je izašao engleski prevod Francisa Jonesa. Ja sam uvela to u nastavu i studenti su izuzetno pozitivno reagovali na taj tekst.
Eto, to me navodi i na pitanje kakav je interes za tematiku kojoj ste posvećeni u Kanadi, ali uopšte u inozemstvu?
Naravno, u svom akademskom krugu nailazim na jako puno interesovanja. To je sa izvjesne strane i vezano i za Kanadu. Kanada je jedna zemlja koja je puna ljudi koji su došli sa svih strana svijeta. I to znači te neke mikrokulture koje su sada ubačene u jedan prostor gdje se veza među ljudima strašno naglašava. Znači, različito su tu, ali isto tako su i povezanosti. I kroz taj akademski diskurs jako je bitno pokazati koliko se u stvari globalno svi možemo povezati, ali koliko isto tako mi imamo važne, lične, osobne i te specifične, kulturno-specifične momente koji nas karakterišu kao nešto što je interesantno za ljude koji to ne poznaju. Tako da ja zaista imam jednu veliku podršku od strane svojih kolega, studenata, inače ukupne te jedne akademske publike, da radim ono što je vezano za ovaj kraj koji se u medijama i u politici javio kao jedan vrlo negativan primjer kako se loše mogu životne sudbine ili spresplesti, što se može desiti sa politikom, a sa druge strane omogućila sam im da vide da postoji na primjeru Bosne i Hercegovine jako puno toga na osnovu čega svi mogu nešto da nauče i što je vrlo pozitivan primjer za u stvari jedno međureligijsko, međukonfesionalno, multikulturalno društvo. Na primjeru Bosne ja to najbolje poznajem, tako da sam ja to pokušavala da i još uvijek pokušavam da predstavim jednoj međunarodnoj publici koja ne poznaje Bosnu. Ali da se vidi da u stvari ne postoji samo jedan narativ, da postoje jako puno narativa koji se sprepliču, samo je pitanje koji je dominantan i zbog čega je dominantan.
Da li vas vaše kolege u Kanadi ili uopšte u inostranstvu pitaju kakav islam praktikuju muslimani u Bosni i Hercegovini?
Naravno, mi smo već u svim akademskim krugovima odbili da postoji samo jedan homogen islam, kao što ne postoji homogeno hrišćanstvo, niti judaizam, niti jedna u stvari svjetska religija. Znači, govorimo o religijama koje su jako rasprostranjene i koje u stvari se utapaju u lokalni neki senzibilitet i jednostavno moraju da se prilagode, isto kao što se ljudi koji prihvate tu religiju prilagođavaju nekim načelima koja su šira, ali isto tako da se same religije i ta učenja da se prilagođavaju lokalnim izrazima i da ti kulturni izrazi imaju izuzetno važnu ulogu da bi se ta religija nekako tu ustoličila, da bi živjela, da bi se izražavala. Volim da kažem bosanski islam, ne zbog toga što mislim da je taj islam nekako specifičan i drugačiji od svih drugih islama, međutim on naglašava to jedno geografsko podneblje i jedno inače historijsko podneblje u kojem muslimani su naravno pod jedan autohtono stanovništvo i ako je dolazilo do doseljivanja i raseljivanja, to je, sve se to u stvari dešavalo unutar tog autohtonog prostora i taj prostor je izuzetno bitan iz nekoliko nivoa, od klimatskog do geografskog do jednog društvenog, da se islam na izvestan način u Bosni i Hercegovini da poprimi jedan svoj ton, jednu svoju boju. A ta boja je vrlo šarolika i ona je još uvijek šarolika, međutim sada postoje neki diskursi koji pokušavaju da negiraju tu šarolikost i da govore o jednom homogenom islamu koji treba da zavlada ovdje. Međutim, ta tradicija koja postoji u bosanskom islamu je izuzetno interesantna. Ona je jako bogata upravo zbog toga što je suživjela sa nemuslimanima, što je imala u sebi korijene koji su bili i dolaze iz jednog drugačijeg slavenskog narodnog i pismenog čak obilježja. Znači istovremeno imamo jednu pisanu kulturu, ali isto tako i usmenu kulturu koja uspijeva da se održi i da ima taj svoj pečat zahvaljujući tom podneblju koje je raznoliko podneblje i koje treba da ostane raznoliko. Znači ta historija nama zaista pokazuje koliko je bitno suživot shvatiti na jedan organski način, ne samo kao neki diskurs o multikulturalizmu, o pluralizmu i tako dalje.
Vi se bavite naravno i drugim temama, pa ste tako među urednicima zbornika o mjestu i ulozi žene Otomanskog Balkana. Šta je bio motiv i inspiracija da sačinite taj zbornik i možete li reći šta je neki osnovni zaključak?
Ja nisam namjerno željela da se samo osnovim žene muslimanke, nego da govorimo o ženama na Balkanu koje su jednostavno pripadale svim religijskim zajednicama, tim takozvanim miletima, da vidim kakav je bio njihov život. I jako malo materijala mi imamo vezano za to. Međutim, bila sam svjesna da mnogi koji se bave ovim prostorom iz osmanskog perioda, da su stvari nailazili na podatke, ilazili se na možda neke priče, na narodna predanja, nekada na pismenu kulturu i da nisu u stvari znali šta da rade s tim. Tako da sam ja pozvala sve one koji se bave nekako Balkanom da nađu takav materijal, da vidimo šta je, gdje su žene u svemu tome. I onda smo zaključili na osnovu svih tih članaka koji su stigli, svih tih studija koje imaju veze sa Anatolijom, sa čak i naravno što više Balkana, međutim i počevši od Anatolije, pa onda na primjerima Grčke, Bugarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Albanije i Hrvatske, znači svih tih sadašnjih nacionalnih država koje u to vrijeme nisu bile države naravno, nego su bile provincije unutar Osmanskog carstva, da smo vidjeli da su žene bile vrlo aktivne, da su imale svoj udio u jednom javnom životu, u svom i čak i u privatnom životu, i da su znale na svoj način nekako, imale su određeno kormilo i znale su dovoljno o tom carstvu kako da se ponašaju, kako da nađu svoje mjesto tu i svoj glas koji se unutar njihovih sredina, a nekada i preko njihovih sredina, znači preko granica tih sredina, koji se mogao čuti i koji im je omogućavao da budu akteri u toj historiji, ne samo pasivni posmatrači.
Još bih vas na kraju samo pitala, kako vi vidite ili ocjenjujete odnos prema spomenicima ili spomeničkim cjelinama u Bosni i Hercegovini, bez obzira kad su nastali?
Da, to je zaista jedno vrlo kompleksno pitanje koje nažalost ima sada i svoju jednu političku dimenziju koja je zastrašujuća na izvjestan način. Spomenici su uvijek, jer svaka kultura koja je dolazila gdje se mijenjala, uvijek je nasljeđivala spomenike iz prošlih perioda. I mi imamo tu jednu takozvanu, mislim to na nekoliko načina se to može okarakterisati, ja to volim da kažem, to je reciklaža. Da imamo rimske iskopine koje su već postale u srednjem vijeku nekako obilježene nekih hrišćanskih spomenika, pa onda imamo ovdje, jer u našim predjelima imamo Osmansku koja je naslijedila nekako i modificirala ono što se dešavalo u hrišćanskoj kulturi koju je naslijedila, isto tako slavenskoj. Znači ti spomenici nikada nisu čisti u smislu nekog svog značenja, neke svoje simbolike, strukture i forme. E sad ono što se naravno, što je strašno što se desilo je uništenje kulturnih spomenika za vrijeme raznih ratova, a sada u ovom zadnjem ratu to je bilo sistematsko, to je bilo organizovano, to je bio način da se ispiše jedna drugačija historija i na taj način jedna drugačija budućnost. Znači govorimo o jednom političkom aktu koji nije bio slučajan, znači ti spomeni nisu bili kolateralna šteta, nego su u stvari bili ciljani, bili su uništeni zbog toga što se smatralo da se na taj način uništava jedna cijela zajednica. To je dio kulturocida, takozvanog, jeli, i nasilja i tako dalje. Ono što mene najviše zanima, naravno, su stara groblja koja su nekako uvijek imale taj suživot sa ljudima oko njih, koja su uvijek bila bitna u smislu osjećaja prostorne jedne pripadnosti, jedna nastavka sa precima, život sa precima, koji sada više, te veze su se pokidale. I sa jedne strane imamo naravno razvoj urbanih sredina koje uništavaju groblja, a sa druge strane imamo zaista jednu namjensku nemar oko njih, i mene strašno u stvari zabrinjava kako se ta groblja ne samo zaboravljaju, nego kako postoje izvjesan način na nasilje prema njima. To je možda još uvijek sad neko ideološko nasilje, ali dovoljno nasilje da se one mogu zaboraviti, da postanu samo naturalizovani i da više u stvari nemamo nikakav odnos prema vlastitim precima.
Sa Milom Buturović razgovarala je Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Problem dezinformacije u medijskom prostoru jedna od glavnih tema događaja koji se održavaju povodom Svjetskog dana slobode medija, dok novinari i stručnjaci za medije širom svijeta raspravljaju o načinima borbe protiv dezinformacija za koje kažu da postaju prijetnja po demokratiju. Pitanje dezinformacija je jedno od fundamentalnih pitanja našeg vremena kada se radi o demokratiji, smatra Sam Daberly iz Amnesty Internationala, sa kojim je razgovarala Una Čilić.
Željela bih početi sa poslom koji obavljate za Digital Corps u Amnestiju. Šta zapravo radite?
Ako pogledate recimo šta se dešava u Venezueli ove sedmice, vidimo brojna videa na društvenim mrežama. Ako vidite proteste u Sudanu ove godine, vidimo da su u potpunosti prenošeni na Twitteru, Facebooku ili Instagramu. Mi nastojimo da provjerimo te materijale kako bi ih mogli koristiti u našem poslu u Amnestiju i da se uvjerimo da oni koji zloupotrebljavaju ljudska prava i zakone o ljudskim pravima odgovaraju za svoja djela.
Can we just go back a little bit? Možemo se vratiti malo nazad. Naša publika još uvijek koristi termin lažne vijesti. Možete nam objasniti zašto korištenje termina lažne vijesti stvara određeni narativ?
Termin lažne vijesti veoma je opasan jer stavlja u isti koš sve zajedno, nema nikakvih nijansi. Da bismo razumjeli ovu sferu dezinformacija, moramo to razložiti na proste faktore i objasniti šta su dezinformacije, šta su netočne informacije. Jer ako danas prihvatimo termin lažne vijesti, mi prihvatamo narativ diktatorskih lidera. To je termin koji koriste diktatorski lideri da bi odbacili dovođenje u pitanje njihovog autoriteta, da bi odbacili priče sa kojima se ne slažu. I ako mi koristimo ovaj termin, mi prihvatamo da ga koristimo kao društvo u cjelini i mislim da je to veoma problematično. WhatsApp je vjerovatno jedan od najvećih izvora za širenje dezinformacija i veoma je teško za nas kao novinare da provjerimo sve jer nismo u tim grupama. Moramo kao društvo investirati više u to da se osposobimo, da primijetimo i provjerimo dezinformacije.
Trying to work against spotting mis and disinformation as a society.
I read in one of your blog posts that you said that there is a... Čitala sam u jednom vašem postu kako tvrdite da danas sa tehnološkim i digitalnim razvojem postoje dvije prve linije odbrane. Ona fizička, ali i digitalna. Ono što smo vidjeli sa napadima uživo na Novom Zelandu ili prije par godina napad na Charlie Hebdo i jednog od policajaca. Da li je to digitalna linija odbrane o kojoj govorite? I kako se nositi sa time?
That you're talking about. And if so, like, how to deal with that?
A few years ago I did research into the traumatic impact of viewing.
Prije nekoliko godina sam radio istraživanje o traumatičnom utjecaju gledanja online sadržaja. Ranije smo novinare slali u ratne zone, zone konflikata. I pobrinuli bismo se za njih, obezbijedili trening o neprijateljskom području. Imali bi menadžera koji bi zvao novinara i provjeravao kako je. Postojala je čitava infrastruktura koja je štitila novinara. Nije možda bilo idealno, ali nešto je postojalo. Možemo posmatrati sjedeći u Pragu, Londonu, New Yorku, bilo gdje. Imamo novinare koji rade sa tim sadržajem online koji ga provjeravaju i pišu o njemu. Ali nemamo sistem podrške za njih kako bi im pomogli. Oni gledaju taj materijal i nekada u stvari do njih dolazi mnogo više traumatičnog sadržaja, no do nekoga ko se stvarno nalazi fizički na licu mjesta. Gledate video za videom i skidate slušalice, napuštate kancelariju i idete u svijetu u kojem ljudi sjede, piju kafu, pivo i nemate nikakvu podršku. Ja sam sjedio u svom stanu i gledao taj video i bio sam duboko uznemiren i nisam imao nikakvu infrastrukturu da se u stvari suočim s tim. I nedavno još gore napad uživo na nevine ljude koji su bili u džamiju na Novom Zelandu. To je strašno i nemate sistematske podrške za ljude koji se time bave. Postao je izazov za novinarstvo raditi na digitalnoj prvoj liniji. Ne posmatrate nešto uživo, ali ipak posmatrate. I naučno je dokazano da to može dovesti do posttraumatskog poremećaja, baš kao što možete ga dobiti ako gledate nešto na licu mjesta.
Latest Press Freedom Index show that there is an increased violence. Indeks o slobodi medija pokazuju da je povećan broj nasilja nad novinarima offline, ali i online. Kako je vaše iskustvo?
So I don't know, what's your take in that, you know?
So we've been pushed, you know, journalists, human rights investigators.
Od nas se traži da imamo veću prisutnost u online prostoru. Od nas se traži da dijelimo naša mišljenja online i takvo otvaranje javnom prostoru. Omogućilo je ljudima, naročito na Twitteru, ali i na drugim mrežama, da se upuste u debate koje tako brzo postanu zlostavljački usmjerene. Društvene mreže to stvarno moraju uzeti u obzir i obratiti više pažnje i preduzeti aktivnosti kako bi se to riješilo.
Vi ste u jedinstvenoj poziciji u kojoj povezujete ljudska prava, medije i objavljene sadržaje korisnika na mrežama. Kako biste opisali klimu u kojoj sve to funkcioniše danas?
All of that functions today.
Journalists today
Novinarski posao danas je još važniji nego ranije, sa svim ovim sadržajima koji kruže okolo, sa svim dezinformacijama. Rizik od duboko lažnih sadržaja, rizik od sintetički kreiranih sadržaja koji se sada počinju pojavljivati, sa kojima ćemo se u skoroj budućnosti morati suočavati. Sa sadržajima poput videomaterijala koje je kreirao kompjuterski algoritam i koji omogućava da ljudi kažu stvari koje u stvari nisu izgovorili. Rizik od širenja takvog materijala na društvenim mrežama je veliki izazov.
Kako vidite ulogu umjetne inteligencije u svemu tome? Da li bi mogla biti od pomoći ili nešto drugo?
Mislim da smo daleko od toga da nas zamijeni vještačka inteligencija. Potreba za snažnim novinarstvom od strane ljudskih bića koje imaju dobar trening iza sebe, koje znaju kako ispričati priču, znaju je pronaći i istražiti je, sada je neophodnija nego ikada ranije.
Bio je to Sam Daberli iz Amnesty Internationala sa kojim je razgovarala Una Čilić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku važna tema o obrazovanju pripadnika romske populacije u Crnoj Gori. Obrazovanje mladih je među najvažnijim preduslovima za promjenu uslova u kojima živi većina Roma, a to su siromaštvo i marginalizacija. To za naš radio kaže Rosalinda Toska, jedna od malog broja Romkinja koja je upisala srednju školu. Za mnoge mlade Rome obrazovanje je nedostupno ne samo zbog siromaštva, već i predrasuda svojih porodica o tome da je posebno ženskoj djeci dovoljna samo osnovna škola. Priča Jasne Vukićević.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Crnoj Gori živi nešto više od 8.000 registrovanih Roma i Egipćana, što je statistički oko procenat i po ukupne populacije. No u Demokratskom romskom centru kažu da je po podacima civilnog sektora i Crvenog krsta ta brojka duplo veća, oko 20.000, te da velika većina Roma živi u veoma teškim uslovima. Direktor centra Ivan Toskić.
Sada je najteži problem obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje. Dakle, svi problemi koji tište populaciju koja je siromašna. A siromašni smo zato što je taj točak siromaštva večiti. Uvijek smo bili na marginama života, nismo imali mogućnosti da steknemo neke kvalifikacije koje bi nam omogućavale da živimo nekim pristojnim životom.
Prema istraživanju koje je urađeno za potrebe strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana do 2021. jedan od njihovih najvećih problema je nepismenost i nedostatak obrazovanja. Ministarstvo prosvjete utvrdilo da oko 40% odraslih Roma i Egipćana nemaju obrazovanje, da je svega 17% završilo osnovnu školu. Jedna od rijetkih Romkinja koja je upisala srednju školu je Rosalinda Toska. Njena želja je da postane medicinska sestra.
To sam ja od malena voljela da budem medicinska sestra, jer voljela sam da dedi dam lijekove i babi i onda sam htjela tako da budem nekako kome bi mogla da spasim život, a volim da pomognem ljudima.
Da li na bilo koji način osjećaš predrasude u društvu prema Romima?
Dok sam ja bila u osnovnu, a i sad u srednju školu, nemam probleme sa time da me ostavljaju sa strane, jer to kod mene nema, ali bilo je dosta slučajeva da naše Romkinje da ostavljaju sa strane i kao ono, ona je Romkinja, ne može ona tu, ona ne može to da postigne. Naprimjer, kao što sam ja sad upisala medicinsku školu, oni su mislili da ja to ne mogu, ali ja ću se boriti i da bude medicinska sestra i da vidu da i mi Romi možemo isto postići kao i ostali narodi.
Kao što u široj zajednici postoje predrasude prema Romima, ima ih i u samoj romskoj zajednici. U centru nam kažu da čak i kada ima mogućnosti za školovanje, roditelji često ne ohrabruju djecu da se obrazuju. No u slučaju Rosalinde Toska je drugačije. Roditeljska podrška je bila presudna da upiše srednju školu, kaže ova mlada Romkinja sa Konika.
Moja porodica je tu bila uvijek uz mene. Ima dosta toga kojih ne podržavaju i misle da je osnovna škola dovoljna, pogotovo nas ženske djevojke što ne daju da upišemo višu školu, na primjer srednju školu. Oni su zadovoljni samo sa osnovnom školom.
Ova 17-godišnjakinja vjeruje da će obrazovanje značiti šansu za bolji život, ali i da je edukacija mladih početak promjena i u samoj romskoj zajednici.
Pa, na primjer, voljela da se promijenje, to jeste dječji brakovi. Ne bih voljela da sad ponovo roditelji ogovaraju dječjih brakova, da žensko prisile na udaju ili obrnuto muško, to je isto, ali kao što je bilo tih problema, više malo manje ih ima, ali postoji dalje. Evo, samo bih to voljela da se to kod nas promijeni, da napredujemo na tome da više djevojaka, da se više upišu u srednju školu, bukvalno to što vole da nastavljaju da rade, a ne da budu zadovoljne samo sa osnovnom školom.
Nizak procenat obrazovanih Roma jedan je od uzroka velike nezaposlenosti te populacije. Prema ranijem istraživanju Ministarstva za ljudske i manjinska prava, preko 80% Roma i Egipćana je bez posla, a od onih sa radnom knjižicom manje od 5% ima stalno zaposlenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju novosti iz nauke koje je pripremila Marija Arnautović.
Prvi put u istoriji dronom je hirurzima u američkoj bolnici dostavljen organ za transplantaciju, prenio je BBC. Postoji ogromni potencijal za dostavu medicinskih potrepština dronovima, a u Africi dronovima već dostavljaju vakcine. Za prijevoz organa potreban je posebno dizajnirani dron koji ujedno može održavati organ za transplantaciju u upotrebljivom stanju. Primateljica bubrega bila je 44-godišnjakinja iz Baltimora koja je na organ čekala 8 godina. Sve skupa je zadivljujuće, prije nekoliko godina ovo nije bilo moguće, kazala je pacijentica. Prema mreži za donacije organa u Sjedinjenim državama u 2018. godini evidentirano je 114.000 ljudi na listama čekanja. U 1,5% slučajeva organi nikada nisu došli do odredišta, a gotovo 4% kasnilo je 2 ili više sati. Američki naučnici kažu da su korak bliže razvoju dijagnostičkog krvnog testa za sindrom hroničnog umora, stanja koje karakteriše neprestalni osjećaj iscrpljenosti te nedostatak izdržljivosti, snage i energije. Naučnici sa medicinskog fakulteta Stanford objavili su da je pilot istraživanje u koje je bilo uključeno 40 osoba, među kojima 20 zdravih, pokazalo da je testiranjem biomarkerima ispravno identifikovana bolesna polovina. Sindrom hroničnog umora skupina je simptoma koji se manifestuju kroz veliku iscrpljenost. Slabost koju osjećaju bolesnici sa sindromom hroničnog umora dugotrajna je iscrpljujuća. Preumorni su za obavljanje uobičajenih aktivnosti i lako se iscrpe bez vidljivog uzroka. Kompanija Google uvodi novu mogućnost koja će korisnicima njenih naloga omogućiti da automatski brišu location history te web i app activity podatke nakon određenog vremenskog perioda. Korisnici će moći izbrisati podatke nakon 3 ili 18 mjeseci, a oni će se nakon toga nastaviti povremeno brisati. Praksa praćenja lokacije uzrokovala je probleme za Google prošle godine kada je objavljeno da kompanija nastavlja pratiti korisnike čak i kada isključe opciju location history. Kako bi se u potpunosti omogućilo praćenje, korisnici su morali kopati po podešavanjima te isključiti i opciju web i app activity. Međutim, najavljena nova opcija će omogućiti brisanje svakog podatka o lokaciji koju Google dobija. Opcija će biti dostupna korisnicima širom svijeta u narednim sedmicama, te će biti dodatak postojećim opcijama koje omogućavaju ručno brisanje pomenutih podataka. U budućnosti bi se slična opcija trebala pojaviti i za druge vrste podataka.
Bile su to novosti iz nauke u izboru Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.